Lielās operācijās Rīgā, Ādažos, kā arī Solkrestos, policija aizturējusi 110 ārzemniekus. Viņus tur aizdomās par kibernoziegumiem. Aizturēts arī viens Latvijas iedzīvotājs. Grupējums, darbojoties Latvijā, no Ķīnas iedzīvotājiem izkrāpis vairāk nekā 2 miljonus eiro. Banda Latvijā uzturējusies apmēram 3 mēnešus. Uzņēmums sadales tīkls šodien novērsis visus sestdienas negaiss izraisītos elektrotīkla bojājumus. Līdz ar to ir atjaunota elektroapgāde visiem klientiem. Postošies negaiss lielākos elektrotīkla bojājumus izraisīja Vidzemē. Par vētras nodarīto postījumu kompensēšanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā pat labam vērsusies tikai Saulkrastu novada pašvaldība. Tiesa gan, tā vēl nav varējis atbildēt par zaudējumu kopējo apmēru, tā informē ministrijā. Citviet pasaulē, Lielbritānija pēc izstāšanās no Eiropas Savienības varētu vēlēties pagaidu muitas savienību ar bloku. Tā paziņojusi Britu valdība, gatavojoties publiskot pirmos konkrētos priekšlikumus turpmākajām attiecībām ar Eiropas Savienību. Vācijas kanclere Angela Merkele noraidījusi ideju izmantot Eiropas Savienības budžetu, lai sodītu tās bloka dalību valstis, kas atteikušās uzņemt patvērumu meklētājus Briseles uzspiesto normu ietvaros. Portugālē piedarošajā Madeiras salā reliģisku svētku laikā, krītot kokam, dzīvību zaudējuši 12 cilvēki. Vēl 52 gūši savainojumus.